16. bab. Bütün İsrailla elim degen yerden yürüp getdi. Ula Mısır'dan ayrılıp bir yerim aydın keyin elim bilen Sinay tığının arlıqıdaki Sin çölüge yetip badi. Çölde ula Musa bilen Harun'a narazılıq bildirip ulağa Perverdigar bizni Mısır'da ötürvetken bosumu bolar iken u yerde hiç bolmaganda qazonni ko'rib o'ltirib, go'sht va boshqa yemaklarni to'yg'idek yaytdik. Lekin sizlar bizni ko'lga elib kelib, bu yerda ochliqdan o'ltirmoqchi bo'lyapsizlar, deyishdi. Buning bilan Parvardigor Musoga: "Men osmondan yemakni yog'dirman. Isroillar har kuni chiqib, shu kunlik ozg'ini yig'ib olsin. Bu orqaliq men ularni sinab, ularning yo'l yo'riqlarimga itoat qilgan qimg'onligiga qarayman. Har haftaning 6-chi kuni kelganda ular 2 kunlik ozg'ini yig'ib olsin", dedi. Shunga Musa bilan Harun Isroillarga: "Bugun kecha sizlarni Misrdan ilib chiqishining Parvardigor ekanligini bilasizlar. Ati atganda Parvardigorning ulug'ligini ko'rsizlar. Ranjganligingizlar uning qulug'iga yetdi. Sizlarning noroziligingizlar uningga qortilgandir. Bizga qarshi norozilik bildirgidek biz kim edik? Parvardigor kechda sizlarga go'sht berdi. Aytganda sizlarni to'yg'idek non bilan ta'minlaydi. Chunki u sizlarning ranjganligingizni ongladi. Sizlarning bizdin ranjiginingla ameliyatda Parvardigordan ranjiganingladur", dedi. Ondan Musa Harunga: "Sen berib bütün halayıqqa Parvardigorning oldiga yig'linglar, chunki u sizlarning noroziliklarini ongladi", degin, dedi. Harun bütün halayıqqa gap qilayotgan vaqtida ular cho'lik qorividi Parvardigorning parlaq nurining bulutlar arasında cavlan kılıp tuğallığını ködü. Şu çağda Parvardigor Musa'a bundaq dedi: "Mən İsrailların rencigelliğini anladım. Sen ulağa Xuda keşkurun güş etgende toyğudak non yeysile. Bunun bilen sile mening Parvardigorimla Xudo ekanligimni bilasizlar", dedi. Degin: "Kechqurun son sanoqsiz bödün uchib kelib, butun qaragohni qopladi. Etsi saharda qaragohning atrofidagi yer yuziga shabnam tushgan edi. Shabnam porlangandan keyin cho'llikning yer yuzida neppiz bir qavat qirodek narsa ko'rindi. Isroilla buning nima ekanligini bilishalmay bir-biridan: "Bu nimadu?" deb so'rashdi. Musa ulag'a: "Bu bo'lsa Parvardigor sizlarga ato qilgan yemaklik. Parvardigor har biringlarni o'z ehtiyojiga qarab, har bir oila kishi beshig'i ikki qochidan yig'vosin deb buyurgan", dedi. Isroillar Xudoning amri bo'yicha ish ko'di. Bazilar ko'proq yig'ib oldi. Bazilar ozroq yig'ib oldi. Ko'proq qiro yig'ib olganlarning eshib qolmadi. Oz yig'ib olganlarning mu kemib qolmadi. Hammaylarning yig'ib olgani o'z ehtiyojiga dalmidal edi. Musa ularga: "Yemaklikni ikkinchi kuniga oshirib qo'yishga ruxsat yo'q", dedi. Lekin bazilar Musa'nın sözünü anlamay, etsi etgenge biraz aşırıp koydu. Bırak, aşırıp koyulgan yemeklinin hemisi kurutlap, sisip getti. Şunun bilen Musa, ulağı kapı boldu. Hemme adam her günü etgen dılı çıkıp, özgü ihtiyaçlık yemekli yığval etti. Çünkü gün kızgan vakitte yemeklik erip gidetti. Altıncı günü, ula bir hessa otuq, yani her kişi төт қачыдың емәклік еғу алды. Қалық ішідіке ақсақалла бұ ішіне Мұсағы мәлім қылды. Мұса ұлаға, Пәрвардигар, әті дәм еліш күні. Бүкін Пәрвардигарға атлыш керек. Бүгін отты қақлап, вә суды қайынты пүшірдіғанларыңланы, халыңыңа ке пүшіріңла. Ешіп қағыныны әтігі қалдырыңла, дәп бұйрыған, деді. Ұла, Мұсаның тапсырғы бой ке, ешіп қаған емекілені ішкінч күніге қалдырғыны да, құрытлап мұ кәтмеді, сесіп мұ қамеді. Мұса ұлаға, бүгін мұшу емекілені яңла. Чүнкі, Пәрвардигарға атылдыған дәм еліш күні де, сіле, едін, еш қандақ емеклік тапамай сіле. Сіле, чоқым, олт күн ішіде де, емеклік еғивеліңла. Еткінші күні, дәм еліш күні болып, бұ күні, еш нәрсе тапамай сіле, деді. Еткінші күні, бәзіле, еңілі емеклік еққылы чыққан еді. Лекін ұла, еш нәрсе тапамыды. Пәрвардигар Мұсаға, бұ халық хелгіче менің әмір пәрмалырымны рәт қылып атамды. Есіңлады тұтыңла ки, мән босам Пәрвардигар тұрмен. Мән сілеге дәм еліш күні ата қылдым. Шу сәбәптін, олтыншы күні сілеге ішкі күнлік емеклік бәдім. Еттінші күні, әмі адам сұртқы чықмай, өйде олтырсын, деді. Шуңа, Исраилла еттінші күні ішқымай дәм елішді. Исраилла бұ емектіні манна дәп атыды. У, аш көкінің ұрғығы оқшаш, ақ рәңлік болып, тәмі әсел қошылған нанғы оқшайтты. Мұса ұлаға, Пәрвардигар бізге, әвлатырыңланың менің сіләні Мысырдың еліп чықып, көл баяванда емәлік білән тәмінлігенлігімні білісі үчін маннадың ішкі қача сақлап қойыңла деген, деді. Вә Харунға, бір комзәкке ішкі қач кәгідек манны еліп, әвлатырымызға сақлап қойышы үчін оны Пәрвардигарның хозырда қойып қойғын, деді. Вақты кәгенде Харун Пәрвардигарның Мұсағы түшірген әмірі бойыча комзәкні әкті сандығының ішіге пәрізле езілген таш тақланың алдығы қойып, сақлап қойды. Исраилла, таки терілгі ері бау болған қанан земніғы беріп, олтырақлаш күче, жәмі 40 ел манна еді. Әйні заманда өлчәм қачысынан сығымы 20 литр нәрсе патқыдәк еді.